Tas nav stāsts par to, ka mēs tagad sekosim līdzi 40 000 dalībniekiem. Nē, šie dati tātad tiek apstrādāti svētku sagatavošanas procesā. Mums šie dati ir nepieciešami, lai mēs varētu fiksēt kopējo dalībnieku skaitu, lai mēs varētu plānot gan tik elementāras lietas kā ūdens daudzumu dalībniekiem, strādāt pie sabiedrisko vai tātad dalībnieku autobusu izvietošanas plāniem norises vietās, plānot ēdināšanas pakalpojuma noslodzi un apjomu dalībniekiem atkal svētku norises vietās. Līdz ar to šie dati mums ir vajadzīgi tīri šādiem darbiem. Attiecībā uz sekošanu es tomēr negribētu radīt tādus nepareizi priekšstatu tagad. Tas drīzāk ir paša dalībnieka ērtībai, ka šī karte, kas būs pieejama dalībniekam tīri fiziski taustāmā formātā, šajā kartē ir iekšā sistēma, kur nevis dalībniekam ir ID karte kā kartīte, tad ir e-talons kā līdzeklis, ar ko pārvietoties sabiedriskajā transportā, tad vēl viena aprocīta ēdināšanai, tad vēl kaut kāda iezīme, ka viņš drīkst atrasties šajā teritorijā. Līdz ar to patreiz tehnoloģijas un šie risinājumi mums dod iespēju to visu ievietot vienā kartītē. Līdz ar to tas ir tā dalībnieka ērtība.